Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 8-martidan Skat aviakompaniyasi Aktou va Urganch o'rtasida haftasiga 2 marotaba parvozlarni amalga oshirishni boshlaydi. Bu haqda Qozog'iston Respublikasi Sanoat va infratuzilmani rivojlantirish vazirligi fuqaro aviatsiyasi qo'mitasi xabar berdi. Reyslar haftaning dushanba va chorshanba kunlari B737 samolyotlarida amalga oshiriladi. Qayd etilishicha parvozlar sanitariya epidemiologiya talablariga qat'iy rioya qilingan holda va aviakompaniya saytida e'lon qilingan jadvalga muvofiq amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.